Ar manāmu piepūli kāds pensionārs uz Vilhelma Purvīša ielas pusi, iepriekš dēvēto par Turģeņeva ielu, velk ratus pilnus ar dažādām metāla konstrukcijām, galdam līdzīgu virsmu un krēslu.
Es strādāju un tirgus, paitam es zinu.
Kas jums interesē?
Kas šeit bija? Man detaļi piec moduļiem. Kardančik tam, reduktors, tur tie moduļi veci visi.
Jā. Man tas vērtīgas šeit ir?
Nu, jā, es jo strādā.
Vecajās pamestajās bodēs starp nolietotām riepām, Ziemassvētku rotājumiem, lāpstām, ziemas jakām un automašīnu lukturiem vērtīgu lūko arī rīdznieks Haralds.
Es tam zināju, ka tie ir tāda zona, kur viss ir tāda degradējies un ļoti interesanti atnākt apskatīties un varbūt atrast kaut kāds materiāls, kurus vēl var izmantot.
Ko jūs esat atradis jau?
Pagaidām tikai bārdeku, bet doma atrast kaut kādus stiklus, varbūt soliņus.
Un kādam nolūkam?
Doma ir apsaiklot, nu tā kā otrais izmantot, uztaisīt varbūt soliņus, tur priekš manas studijas un... Māksla un tādā garā.
Ar lauzni un elektrisko skrūvgriezi rokās, starp izmētātām mantām un kādreizējiem skatlogiem, lavierē kāds vīrietis, kas vecajām mantām vēloties dot otru dzīvi.
Lauznis man ir līdz, vajag sagatavoties kārtīgi, jo...
Kaut ko interesanti atradāt jau?
Jā, nu mēs izmantosim metāla konstrukcijas nojumē. Tepat Lastāvijas rajonā, es domāju, arī publiskajai velostacijai būs papildinājumi un noderēs šie materiāli, kā mēs arī varam uzbūvēt, mēs varam samitināt. Un daudz no tiem materiāliem ļoti labi. Tikai jāprot izmantot un jābūt enerģijai, to visu realizēt.
Šo aktivitāti palīdz rīkot, piemēram, biedrība Tandēms, kas izstrādāja kārtību, kā demontējamās mantas tirgus laukumā reģistrēt, turpina organizācijas pārstāvis Kaspars Eglītis.
Mēs izlēmām, ka mums vajag palīdzēt šeit un vispār Latvijā veicināt aprites ekonomiku, un tad viens no veidiem, kā mēs to darām, vismaz tagad, mēs izveidojām tādas sistēmas prototipu, ar kuru cilvēki var reģistrēt lietas. Nu, tātad viņi tās reģistrē, viņi pieliek uzlīmi ar savu numuru, tur tas numurs pasaka, uz kuriem ir jāpiegādā lietas, un tad kam tas pieder.
Lai lietas noskatītu, iepriekš vajadzēja pieteikties. To izdarīja 89 cilvēki, kuriem pašvaldība dod vairākas uzlīmes. Tās viņiem ir jāpielīmē uz mantām, ko vēlas paņemt savā īpašumā. Tā skaidro Rīgas enerģētikas aģentūras pārstāvis Dāvis Šmoteks pirmo aizvadīto dienu, vērtējot kā veiksmīgu.
Cilvēki izmanto šo iespēju, lai atkārtoti un dotu vēlreiz dzīvību šiem te varbūt vecajiem metāliem, bet citiem jau noderīgiem un arī dažādiem interesantiem projektiem. Jā, šeit bija liela atsaucība no privātpersonām un arī no organizācijām un sabiedriskā labuma organizācijām. Tas ir jāliek lietā un jāņem par piemēru arī citas valstu prakses par to, ka tas jau notiek vairākas gadus un tas ir jāizmanto, jo nevajag to vienkārši izmest vai noredzināt vai sastumtienā būgruši kaudzēt.
Padomju laikos ierīkoto tirgu marta sākumā taisās demontēt un tā vietā izveidot autostāvvietu. Kopējās izmaksas teju 600 tūkstoši eiro. Kādu šo teritoriju attīstīt, koncepcija ir jābūt gatava jūlijā, stāsta pašvaldības uzņēmuma Rīgas nami pārstāve Dace Preisa.
Skaidrs, ka tirgošanās kā tāda vienmēr būs prioritāte, bet pavisam noteikti mēs varam runāt arī par kaut kādām jaunām funkcijām. Iespējams, tas ir sports, iespējams, tā ir kultūra, tas tikpat labi var būt muzejs vai slidotā vai jebkas no nosauktajām lietām, ko mēs redzam, kas pasaulē šobrīd ienāk lielos tirgos, tā kā šis ir tas posms, kad attīstības koncepcijas izstrādes laikā mēs sapratīsim, kā vislabāk šo te pietiekami plašo teritoriju Rīgas pilsēta var izmantot.
Vairāk nekā hektāra lielajā teritorijā vecās mantas interesenti, kas ir pieteikušies, varēs noskatīt arī rīt. Viktors Demidovs, Latvijas radio.